zilele la Barberușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul Eugen Revenco, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă. Domnule Revenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Revenco! Când într-o capitală ca București se întâmplă cu tremure politice, liderii politici de la Chișinău, dar și cea mai mare parte a cetățenilor, sunt nevoiți să depășească statutul de doar telespectatori, ca să spunem așa, deși este uneori foarte interesant să privești acest spectacol. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce se poate întâmpla în situația în care guvernul de la Chișinău a exersat diferite forme de colaborare, apropiere, proiecte cu o guvernare demontată acum și va trebui, iată, probabil să comunice într-un fel sau altul cu altă guvernare?
Aș spune, în primul rând, că pentru politica externă a României, Moldova oricum rămâne o prioritate. Din această perspectivă, indiferent schimbarea de guvern, noi vom fi sus pe agenda și vom avea o abordare constantă. Într-al doilea rând, trebuie să ținem cont că guvernul Chișinău, de fapt, nu să ținem cont, dar să ne amintim că actualul guvern deja al Republicii Moldova a avut colaborare cu mai multe guverne în România și această colaborare este ascendentă. Nu putem spune că o schimbare a guvernării, schimbarea unui ministru, cumva a influențat cadența în relația bilaterală. Ba, mai mult aș remarca, poate, de rândul anilor, ultimii 20 de ani, sau primii 20 de ani, mai bine spus, a Republicii Moldova, relațiile cu Bucureștiul au oscilat, poate nu atât datorită schimbărilor la București, care au fost mult mai frecvente, dar poate calității guvernării la Chișinău, fără a pune deoparte și tensiunile care erau susținute sau generate de la București, dar calitatea guvernării de la Chișinău. Se pare că astăzi avem o guvernare care calitativ este mult mai înțeleaptă decât cel puțin predecesorii din ultimii 10 ani și care nu face o istorie întreagă din schimbarea de putere la București.
Pe de altă parte, domnule Revenco, este bine cunoscut faptul că nu există comunitate românească în lume care ar fi simpatizat cu președintele Băsescu și să fi votat pe domnul Băsescu ca cea din Republica Moldova. Din acest punct de vedere, o bună parte din cetățenii Republicii Moldova, cel puțin, par a fi ca și cum implicați, fără, cu sau fără voia lor, într-un fel de joc sau concert politic la București.
Da, cetățenii români și care locuiesc în Republica Moldova și au cetățenii moldovenească în concomitent sunt participanți a acestor procese politice prin dreptul lor de a exercita, dreptul lor politic de a alege. Vor fi chemați la urne, vor alege. Au și careva reprezentanți în Senat, în legislativ. Se va vedea, dar în acest moment nu văd cum ar trebui să sufere locuitorii din Republica Moldova de pe urma schimbărilor la București. Pentru că s-au schimbat președinți, s-au schimbat legislative, s-au schimbat multe guverne, mult mai multe guverne în România, iar interesul și susținerea față de Republica Moldova a fost constantă. Ba mai mult, eu aș vrea să subliniez că în ultimii ani, totuși, asistăm la lansarea unor proiecte unor proiecte importante care pot să canalizeze relația bilaterală. Haideți să ne amintim despre conectarea la rețelele energetice europene, în primul rând, care este un proiect demarat și oricum va trebui dus până la bun sfârșit. Noi avem deja cu România, în sfârșit, Comisia Bilaterală pentru pentru integrare europeană.
Și ședința a fost recent, zilele când a fost?
Absolut, a fost recent, dar indiferent de schimbarea guvernării la București, grupul de prieteni a Republicii Moldova în UE va rămâne în continuare și România va fi parte acestui și chiar mai mult va dori să fie unul din lideri în cadrul acestui grup, așa cum a fost inițial.
Domnule Revencu, înainte de a reveni la proiecte și vom vorbi un pic și despre modul în care se va reflecta sau se va proiecta această criză, aceste conflicte asupra acestor proiecte bilaterale, aș vrea totuși să insist. Credeți că atitudinea noii guvernări față de Republica Moldova și cetățenii ei nu va suferi niciun fel de modificări, chiar dacă, din punctul de vedere al intereselor de partid, de exemplu, alegătorii cu cetățenii români în Republica Moldova sunt, cum să zic, mai degrabă adversarii domnului Ponta și colegilor, partenerilor săi de la guvernare?
Mi-e greu să spun de ce... Sau să afirm că cetățenii din Republica Moldova ar fi adversarii domnului Ponta, PSD-ului și Dragnea în România.
Sub aspect politic, bineînțeles, care e cu simpatiile lui de partid.
Păi da, simpatii sunt multe. Noi nu știm care sunt simpatiile cetățenilor mulți care au apărut după ultimele alegeri prezidențiale în România, pentru procesul de acordare a cetățeniei s-a întețit. Noi nu știm câți din ei au mai rămas în Republica Moldova, cât sunt plecați. Deci există un număr de necunoscute. Trebuie să recunoaștem că simplificarea acordării cetățeniilor a fost un factor care a prins bine la moldoveni și a adus și un scor politic președintelui Băsescu.
Dar mulți acum se întreabă dacă odată cu această schimbare ar putea să se complice acest proces de redobândire a cetățenii. La urma urmei, de ce USL ar trebui să îi mulțească pe cei care oricum votează cu adversarii săi?
Vedeți, cetățenii nu îi alegi după preferințelor politice și nu cred că asta ar fi un argument valabil pentru oricare guvernare, mai ales dacă este responsabilă. Apoi vreau să vă amintesc că procesul de acordare a cetățeniilor în România se bazează pe o legislație care are aproape 20 de ani și în tot acest parcurs tendința a fost de simplificare a procedurilor. Bine, au fost perioade când era încă mai simplu, dar cel puțin ultima perioadă este o tendință de simplificare a procedurilor, categoriile regulile sunt aplicabile individual față de fiecare solicitant și în această perspectivă nu trezește niciun fel de dubiu sau dificultate nici în discuțiile cu europenii, nici în oricare alt aspect. Eu nu m-aș aștepta la o schimbare bruscă, radicală, gravă sau o rotățire a condițiilor de obținere a cetățeniei pentru locuitori din Republica Moldova. Dar vreau să vă spun mai mult că aceste proceduri nu sunt doar pentru locuitorii din Moldova. Aceasta este o politică generală a României față de românii de pretutindeni, inclusiv Republica Moldova.
Revenind la proiectele de care vorbeam un pic mai înainte, domnule Revencu, ce încă, cum să zic, s-ar putea avea în vedere? Sunt proiecte, unele începute prin mai multă inspirație politică a unei guvernări și... De obicei, odată cu schimbarea sau înlocuirea acestei guvernări, se încetinesc ritmurile de colaborare, apar fel de fel de suspiciuni și așa mai departe. Dumneavoastră susțineți că nu e cazul, iată, în raporturile Chișinău-București, nu?
Eu susțin că o guvernare responsabilă nu construiește relațiile cu un partid politic, ci cu o țară, cu toate instituțiile sale, cu toate atribuțiile care are un stat. Din această perspectivă, dacă ne uităm cum acționează guvernul de Chișinău, cât de repede intră în contact cu oricare nou guvern care vine la București și, de altfel, o abordare asemănătoare am avut-o și cu Ucraina, care mi se pare absolut firesc. Deci nu alegi partenerul independent de culoare politică pentru că nu decizi tu soarta politică în interiorul acelei țări. De aceea eu nu aș pune mari, nu mi-aș crea mari probleme de la schimbarea guvernării sau culorii guvernării în România.
Pentru că spuneți de Ucraina, o întrebare pe care vrem să vă adresăm se referă la această țară, scandalul limbilor. Iată că o problemă care scindează societatea moldovenească se regăsește și în context ucrainean, domnule Revencu. Ce ar trebui, dacă ar trebui sau dacă ar putea să facă autoritățile statului la vârf în legătură cu, iată, acest
Eu cred că ar trebui să studieze cât mai atent, nu doar contextul politic, dar în situația în Ucraina, pentru că legat de din, pentru că vedem, este și un lobby în Parlamentul moldovenesc care a apărut, care nu apără interesele cetățenilor, dar sunt mai mult exponenții intereselor unei țări terțe în Parlament și este un fapt regretabil, dar indiferent de aceasta, în lista angajamentelor Republicii Moldova ca și a Ucrainei față de Consiliul Europei este Convenția pentru protecția limbilor minoritare și regionale.
Carta europeană limbilor,
așa,
da?
Așa este. Și atunci, în acest context, pregătind o eventuală ratificare, care va fi sau nu va fi, este foarte important ca guvernul de Chișinău să studieze cât mai minuțios experiența acumulată deja de Ucraina, pentru că această experiență se înscrie în contextul pregătirilor pentru ratificare acestei carte și să-și pregătească cauza pentru discuții cu Consiliul Europei, pe de o parte, dar și pentru a modela eventuale consecințe în Republica Moldova.
Acest document, domnule Revenco, l-am auzit pe un deputat în Parlamentul ucrainean, care reprezintă oarecum minoritățile, lăudând acest document și zicând că legea care se discută acum în Ucraina, zicând că tocmai ar fi europenește să se procedeze astfel, pentru că minoritățile obțin dreptul de a utiliza limba în care...
Deci minoritățile etnice care sunt, dacă obțin drepturi suplimentare, ponderate, echilibrate, pentru folosirea limbii proprii, este una. Atunci când o limbă minoritară de facto încearcă să substituie limba majoritară, este un alt caz. Ceea ce se întâmplă, că un reprezentant al unor minorități se erigează sau ridică o singură limbă minoritară ca fiind comună pentru toată lumea, mie mi se pare că anume asta constă și este și o știrbire, o încălcare a drepturilor minorităților. Pentru că luăm situația în Republica Moldova. Faptul că găgăuzii sau ucrainenii vor fi puși să studieze în limba rusă este un element care le știrbește, nici de cum nu le încurajează dezvoltarea lor etnică și păstrarea limbii. Este o asimilare într-un spațiu lingvistic rusesc și nu este deloc o integrare în spațiu lingvistic național.
Foarte scurt, domnule Revenco, faptul că limba română apare sub două denumiri în Ucraina, cu o denumire pentru Odessa și alta pentru Cernăuz, de exemplu, ar trebui să deranjeze autoritățile Republicii Moldova sau să le trezească vreo reacție oarecare sau ar fi mai rezonabil să treacă cu vedere acest lucru?
Dacă ar avea o politică referitor la conațional sau în exteriorul spațiului geografic, atunci autoritățile din Moldova ar trebui să aibă anumite îngrijorări. Dar pentru a formula asemenea îngrijorări, cred că ar fi, cel puțin din punct de vedere legal sau politic minimum, să fie clarificată poziția în interiorul Republicii Moldova. Atunci când sunt atâtea contradicții referitor la denumirea limbii și împărțirea societății între moldovofoni, românofoni, etc., este o situație care slăbește mult din capacitățile de acțiune ale guvernului în exterior și limitează
Da. Domnule Revenco, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost analistul Eugen Revenco, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă.